good. But anyway. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا. یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فوق کل ذی علم عالم، جن کا علم کا کوئی احاطہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے، یعنی استفہام انکاری کبھی برابر نہیں، زمین آسمان کا فرق، اس سے بھی زیادہ فرق ہے جاننے والوں میں اور نہ جاننے والے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعلمون میں سے بنایا، لا یعلمون میں سے نہیں بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، علوم حاصل کیے، حفظ کیا اور امام خطیب کیا اور عالم کا کورس کیا، جو بھی جتنا اللہ نے عطا فرمایا اس کا ہم جتنا بھی اللہ کا بغیر کوئی بھی استحقاق، بغیر ذرہ برابر اہلیت کے اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں. پوری موزمبیک میں سے، پوری دنیا میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کو چننا ہو اس کے علم کے لیے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوائے فرستہ دو پرسیبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تا دزیر، será que aqueles que têm conhecimento são iguais ou são comparados com aqueles que não têm conhecimento? Então quem está a dizer isso é Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um istifham inkari. Allah subhanahu wa ta'ala está a perguntar, mas a resposta é negativa, porque não há semelhança, não há comparação entre aqueles que têm a ilm e aqueles que não têm o conhecimento. E Allah está a dizer isso. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que está acima de todo o conhecimento, todos os conhecedores. E Allah subhanahu wa ta'ala está a proclamar que aqueles que têm o conhecimento jamais podem igualar-se àqueles que não têm o conhecimento. É um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala incluiu-nos dentro daqueles que têm esse conhecimento. Alguns de nós fizeram o curso de Hafiz, outros fizeram Imam Khatib, outros concluíram o curso de Alim, mas de todo Moçambique, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah foi escolhendo as pessoas. Não é uma coisa que Allah dá a todos. Allah subhanahu wa ta'ala escolhe. Então, dentro desse, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós. Então, é um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah fez-nos pertencer dentro desse.
حدیث شریف میں آتا ہے، سب بندوں میں ایمان والے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایمان والوں میں علماء، اور علماء میں وہ علماء جو لوگوں کا تعارف اور تعلق اللہ تعالی سے کرا، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں.
وین حدیث ماز و مین اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دینٹ ہو das pessoas, os mais amados perante Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que têm iman. E dentro desses que têm iman, os mais amados perante Allah são os ulama. E dentro dos ulama, os mais amados, os mais aproximados perante Allah são aqueles que fazem outros terem ligação com Allah subhanahu wa ta'ala.
Imam Muhammad rahmatullah alayhi, o Shaybani rahimahullah, جب ان کا انتقال ہوا تو جیسے کوئی سچے اللہ والے یہی فکر ہوتی ہے، کیا میرا معاملہ ہوگا اللہ کے یہاں، کیا اللہ تعالی معاملہ فرمائے. اللہ غنی ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، الذی یحتاج الیہ کل احد، والذی لا یحتاج الى ای احد. اللہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں، کسی کے علم کی ضرورت اللہ کو نہیں، کوئی چیز کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ ایسے مستغنی، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت فکر مند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، میں نے تجھے علم اسی لیے دیا تاکہ تیرا عذاب جاتا، یعنی جس کو اللہ نے علم دیا انشاءاللہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا.
Acerca de Imam Muhammad Shaybani rahmatullah alayhi, era um grande alim. Na altura da sua morte ele estava muito preocupado, qual será o novo fim perante Allah subhanahu wa ta'ala. E essa é a realidade de todos aqueles que têm aproximação, têm um temor verdadeiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ficam preocupados que o que é que eu irei responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é independente completamente. Allah não depende de ninguém, enquanto que todos dependem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então foi-lhe dito, veio uma voz a dizer que, oh Muhammad, nós concedemos-te o conhecimento para que pudéssemos salvar você do castigo.
Ora, este ilm é sahih, e uma pehchan é que o homem que anda no khauf, o khashiyat, como Imam Muhammad rahmatullah alayhi ko utha. Agar wo na ho, aadmi daleer bane, gunah mein mubtala hota hai, to phir shayad wo ilm usne hasil jo kiya, wo ilm sahi nahi. To hum bhi apne taur par fikrmand rahe ke yani kya hamara hoga, hamare amal qabool honge, hamari khidmat qabool honge ya nahi, wo to mustaghni hai, ghani hai, wo to hum nahi jante. To iski fikr aadmi ko honi chahiye har waqt.
Quer dizer, o sinal que a pessoa tem que o seu conhecimento é benéfico, o seu conhecimento é verdadeiro, é quando a pessoa a todo momento está nessa preocupação: será que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de mim? Será que Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar de mim? Da forma como o Imam Muhammad rahmatullah alayhi tinha esse conhecimento, tinha essa preocupação, ele tinha esse temor: será que Allah vai ajudar? Será que Allah há de aceitar? Será que Allah há de me proteger? Então, dessa forma, a pessoa quando tem essa preocupação, ele, por exemplo, faz um khidmat, será que Allah há de aceitar esse meu khidmat? Ou será que Allah há de fazer isso comigo? Então, isso é sinal que esse conhecimento da pessoa é benigno. Mas, do outro lado, a pessoa perde toda a consideração e ele envolve-se nos pecados, etc. Então, é provável que todo aquele ilm que ele adquiriu não seja benéfico, não seja um ilm verdadeiro.
Or, esse ilm que qiemat logo que paz não lega. وہ تو جانتے ہیں کیسے وہ اس کے قیمت لگائیں گے. اس کی قیمت قرآن شریف کے اندر حدیث شریف کے مطابق اس کی قیمت لگائیں اور جانے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے ہمیں کونسی دولت دی. لوگ پوری دنیا کے لوگ وہ قدر نہ کرے, آپ بالکل اس کی پرواہ نہ کرے, وہ نہ جانتے لا یعلمون ہے تو کیسے وہ اس کی قدر کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے, جو ہم نے قرآن شریف میں پڑھا, حدیث شریف میں اس کی قیمت ہے, اس کا یقین کریں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس علم اور اس منصب کا بہت اونچا مقام ہے.
Nós devemos pôr o valor desse conhecimento perante as pessoas. As pessoas não sabem reconhecer o valor, não sabem dar o valor desse علم, porque eles fazem parte daquele grupo de pessoas que não têm conhecimento. Então como é que eles irão valorizar esse علم? Mas sim, nós valorizamos esse ilmo através do Corão e Hadith. Tudo que o Corão diz, tudo que o Hadith diz, então nós valorizamos esse ilmo. Todo mundo pode não considerar esse ilmo nosso, pode não considerar o esforço que nós estamos a fazer, mas nós não podemos ficar a perder esperança. Vamos valorizar esse ilmo, ver o que o Corão está a dizer, o que Allah está a dizer, o que Rasulullah sallallahu alaihi está a dizer acerca desse conhecimento. Dessa forma nós iremos dar o valor desse ilmo.
ایک استاد نے اپنے طالب علم کو بتایا کہ ایک مسئلہ دین کا, ایک آیت قرآن شریف کی دنیا وما فیہا سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اور حقیقت ہے. وہ طالب علم خوش ہوا کہ ماشاءاللہ میں روزانہ کتنے مسائل سیکھتا ہوں, کتنے آیات میں سیکھتا ہوں. تو ایک دن طالب علم کی چپل وہ ٹوٹ گئی, تو بنانے والے کے پاس شو میکر کے پاس یہ گیا اور کہا کہ یہ میرے لیے درست کرو. اس نے پوچھا کہ تم کیا مجھے دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مسئلہ سیکھوں گا, سکھاؤں. تو اس نے چپل لے کے اس پر پھینکی کہ جا میں ایک مسئلہ سے کیا کروں گا. تو طالب علم تشویش میں پڑ گیا. میرے استاد نے کہا کہ ایک مسئلہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے اور یہاں تو میری ایک چپل بھی درست نہیں ہو رہی, تو کیا بات ہے؟ تو استاد سے پوچھا, استاد سمجھ گئے. استاد نے پھر ایک بہت قیمتی پتھر, ایک ڈائمنڈ اس کو دیا اور ایک ذمہ دار آدمی کے ساتھ بھیجا اور کہا پھر وہ شو میکر کے پاس جاؤ, اگر وہ پوچھے کیا دو گے تو کہنا یہ پتھر میں دیتا ہوں. تو یہ پیش کیا تو شو میکر نے پھر پھینکا کہ یہ یعنی ایک پتھر سے میں کیا, تو مجھے تو پیسے چاہیے. جتنا بھی ہوگا کہ کتنے میٹھی کا جو معمولی کوئی رقم ہو اتنا مجھے تو پیسے چاہیے. پھر استاد نے اس آدمی اور وہ طالب علم کو سونی کے پاس جویلر کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کے معلوم کرو کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو سونی نے کہا کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کہ سوائے بادشاہ کے اتنے پیسے کسی کے پاس نہیں. تو جس کو قدر ہو وہ قیمت جانتا ہے, جس کو قدر نہ ہو وہ قیمت نہیں جانتا. تو اگر پوری دنیا والے قیمت نہ ادا کرے, وہ قدر نہ کرے, بالکل بے پرواہ, اللہ جانتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ان ہماری قیمت وہاں ہے, دنیا والوں کے پاس قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں.
Certa vez um professor ensinou ao seu aluno que uma sala que você aprende é melhor do que todo o mundo e tudo que nele existe. É uma realidade. Uma sala de din, a pessoa está a aprender um capítulo de din, ele consegue muito mais do que aquilo, tem muito mais valor do que todo o mundo e tudo que nele contém. Então aquele aluno ficou muito satisfeito. Ele ouviu que não, eu por dia aprendo quantos masai, quantos masalas eu estou a aprender diariamente, não quanto... quanto rico eu não fiquei, quanto valor eu não tinha. Então, certa vez, seu sapato rasgou-se, o seu chinelo, ele levou para o sapateiro. E o sapateiro viu, disse, isso é o que vai me dar em troca. Ele disse, eu vou dar uma sala em troca. Eu vou pagar uma sala. Então, aquele sapateiro ficou chateado, lançou aquele sapato. Disse, você vai me dar o quê? Eu quero dinheiro. Eu não tenho isso, não vai me valer nada. Eu o que vou fazer com este uma sala? Então aquele aluno ficou preocupado, ficou em dúvida. O meu professor disse que vale tanto e esse baile não tá aceitado. Eu nem consigo mandar arranjar meu sapato. O meu professor disse que é melhor do que todo mundo. Então ele foi ter com o professor e disse que você me explicou dessa forma. Agora eu nem consegui mandar cozer meu sapato por causa disso. Então o professor disse, olha, leve essa pedra. Deu uma pedra a ele e disse que leve isso. Mandou um acompanhante também, uma pessoa grande junto. E disse, leva essa pedra e vai dar o sapateiro. E fala ele para cozer o teu sapato. Então ele foi novamente com aquela pedra. Disse ao sapateiro, olha, arranja meu sapato. O sapateiro perguntou, o que você vai me dar em troca? Ela mostrou aquela pedra. O sapateiro ficou mais chateado também. Disse, o que eu vou fazer com essa pedra? Eu quero dinheiro. Manda explicar, algum medicamento, alguma coisa. Então, depois ele indicou aquela pessoa, que se aquele sapateiro não aceitar, você leva ele perto do joalheiro. Aqueles que trabalham com ouro, prata, etc. Então eles levaram, ele perguntou qual é o valor dessa pedra. Era uma pedra preciosa. Aquela pessoa disse que olha, o valor disso ninguém na localidade é capaz de pagar. Somente o rei é que pode pagar essa pedra, esse valor, o valor da pedra. Então Maulana está querendo dizer que o valor das coisas só serão reconhecidos perante aqueles que têm, sabem o valor, sabem reconhecer. Esse aquele sapateiro não tinha valor nem da pedra tão grande, também ele não tinha aquele valor. Por quê? Porque ele não reconheceu. Mas aquele que era o joalheiro, aquele que sabia quanto vale, ele logo disse que isso vale muito. Por isso todo mundo pode não reconhecer a nós, pode não reconhecer o esforço que estamos a fazer, pode não mostrar nenhuma consideração. Mas Allah e seu Rasul têm muita consideração para esse ilmo e o esforço que esse ilmo tem.
حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نواب نے ان کی دعوت کی کہ ان کے گھر پہ جائیں اور ان کی مہمانی کریں. تو انہوں نے جانے سے پہلے وہیں جلال آباد میں حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا, کہا کہ لوگ علماء کی حفاظ کی قدر نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے کوئی جواب خاموش رہا. جب ان کے گھر پہنچے تو ایک ان کا کوئی نیا ملازم تھا جو ابھی اس کو سیٹ کو نواب صاحب کو نہیں جانتے تھے, اور انہوں نے ایسے بہت گستاخانہ گستاخی کے ساتھ ان سے بات کی. تو پھر حضرت نے ان کو پوچھا کہ یہ تمہارا ملازم ہے, نوکر ہے, اور یہ تمہارے ساتھ اس طریقے سے گستاخی کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے پہچانتا نہیں کہ میں کون ہوں, ابھی نیا آیا. تو حضرت نے پھر ان کو پوچھا, عقل مند آدمی تھے, کہ اب تمہیں جواب مل گیا؟ تو ذرا سوچے کے بعد ہاں جواب مل گیا کہ لوگ جو اس علم کے کو جانتے نہیں اس کی قیمت وہ قدر نہیں کرتے. اس لیے عوام الناس پرستی لوگ کمتی والے وہ اکثر جاہل لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اس کی قیمت ہی نہیں جانتے, تو وہ کیسے قدر کر سکتے؟ جو جانتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں. تو اگر پوری دنیا والے ہماری قدر نہ کرے آپ بالکل بے فکر رہیں, یقین کرے حدیث اور قرآن پر کہ اللہ کے یہاں اس علم کا اور اگر ہم اس کے صحیح حامل ہیں تو ہماری بھی قیمت ہے اللہ کے یہاں اللہ کے رسول کے یہاں اور ہم اس کا صحیح حامل ہو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم ڈرتے رہیں ڈرتے رہے ہر قدم پر کہ میں صحیح کرتا ہوں غلط کرتا ہوں میں جو بیان کرنے والا ہوں اللہ میری حفاظت کرے میں کوئی غلط بات نہ کروں اور بیان کے بعد پھر اللہ سے روئے کہ اللہ مجھ سے تو کوئی غلطی تو نہیں ہوئی یہ خوف ہے جس کے اندر یہ خوف ہو تو انشاءاللہ وہ ان خطرات سے محفوظ رہے گا
انہوں نے تا کنٹار ان سنین کے تا کنسوین جلال آباد کو حضرت شیخ مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ que um grande comerciante, uma grande personalidade, convidou, deu dava em sua casa. Mas antes de chegarem a casa, ele perguntou ao Zaché, hoje, por que as pessoas não estão a valorizar os Kofás, os Ulamás, etc.? Eles não valorizam? Então, o Zaché não respondeu no momento. Ele ficou calado, permaneceu silencioso. Quando eles chegaram à casa, o guarda, o trabalhador da casa, era novo. Era um trabalhador novo, ele próprio ainda não tinha encontrado com o seu dono, que era aquele que estava acompanhando a Zerachê. Então, quando eles aproximaram, ele falou de uma forma, quer dizer, pode ser até ofendeu o seu próprio dono, porque ele não sabia que esse é o meu dono. Então, a Zerachê perguntou a ele, por que, o que é que se passa, esse seu trabalhador, por que, é que está a falar assim, dessa forma consigo? Então, aquela pessoa respondeu que ele é novo, ele não me conhece. Então, era uma pessoa inteligente também, então o Zerachev perguntou a ele, se você já tem a resposta da sua pergunta, ele disse que já entendi o que quer dizer. Quer dizer, o mundo não reconhece, não reconhece, não sabe o valor dele, por isso eles não valorizam os bufás, os uramãs. Da forma como aquele trabalhador não soube reconhecer, não soube valorizar o seu dono, porque ele não conhecia. Então, da mesma forma, hoje todo mundo pode não valorizar a nós. Morana está a explicar que a maior das vezes os membros que controlam a comunidade, que são líderes da comunidade, etc., a maioria das vezes eles não têm conhecimento. São pessoas que não têm ilmo, não têm conhecimento, então eles vão falar coisas, vão fazer coisas. Então nós não podemos desanimar. Porque se nós porque o valor é perante Allah e seu profeta. Aquele que tem o ilmo e pratica nele como deve ser, então o valor é perante Allah e seu profeta. E o maior sinal, aquilo que a pessoa está a fazer, o ilmo que ele tem a fazer, todo momento ele tem um medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que Allah vai aceitar? Será que Allah gostou disso? Será que Allah não ficou zangado, não ficou chateado com isso? Antes de fazer um bayan, por exemplo, ele pede a Allah que, Allah, faça-me proferir palavras que irão beneficiar as pessoas. Proteja-me de palavras que irão, afastar mais as pessoas. Depois do bayan, ele também pede a Allah que, Allah, você proteja-me e perdoa toda a falha que eu fiz. Então, todo momento a pessoa tem medo. Esse medo irá proteger a pessoa de muitos mal. Então, nós devemos todo momento esforçar para conseguir isso.
ایک آدمی تھا جس کا گدا تھا اور وہ سامان ادھر سے ادھر جیسے آج کل ٹرک استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے تو گدے کے ماتھے کے اوپر ایک قیمتی پتھر تھا بہت قیمتی لیکن نہ گدا اس کی قیمت جانتا ہے ظاہر ہے اور نہ وہ مالک وہ بھی بیچارہ بدو آدمی دیہاتی آدمی وہ بھی اس کی قیمت نہیں جانتا تھا ایک دن جہاں سے اس کا گزر ایک سونی نے دیکھا اس کو قیمت معلوم تھی تو اس نے کہا کہ یہ مجھے ایک روپیہ میں دے دیجیے اس کی قیمت تو لاکھوں کروڑ لیکن یہ جانتا ہے یہ اس کی قیمت نہیں جانتا تو کہا ایک روپیہ میں مجھے دے دو اور جیسے عادت ہوتی ہے اس نے کہا نہیں ایک نہیں دو روپیے میں دیتا ہوں یعنی اس کے نزدیک اس نے بہت مانگا ڈبل دگنا اس نے مانگا تو پھر وہ پتھر پھٹ گیا تو وہ سونی نے کہا کہ جب تو یہ گدھے کے اوپر تھا جس کی تیری قیمت نہیں جانتا اور تو وہاں سلامت رہا جب مجھے جو میں تیری قیمت جانتا ہوں اور مجھے تجھے لینا تھا تو اب پھٹ گئے تو اس سے آواز آئی ایک راز اور حکمت کی بات اللہ کی طرف سے کہ یہ آدمی تو مجھے جانتا نہیں تھا اس لیے اس نے میری قیمت دو روپیے لگائے تو میری قیمت جانتا ہے اور تو نے میری قیمت ایک روپیہ لگائے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو یہ علم ہے ہم اس کی قیمت نہ لگائے نہ جاننے والے قیمت نہ لگائے وہ تو نہ نہیں جانتے عوام الناس ہیں انہوں نے نہیں پڑھا وہ بزرگوں کی صحبت نہیں ملی، علماء کی صحبت نہیں ملی، قرآن حدیث سیکھا نہیں، وہ اس کی قیمت نہ لگا تو وہ معذور ہے. لیکن جو ہم اس کی قیمت اور ہم اس کی قیمت نہ لگائے، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق نہ بنائیں، ہمارا وقار، ہماری عزت اور اس کو ٹھیس ہم پہنچائے اور اس کو ہم غلط کام کریں، تو پھر یہ قیمت ہمارے پاس، یہ ڈالر جو ہے ہمارے پاس سے چلی جائے.
Quanto a um incidente, eu tenho uma aldeia. Hoje, como nós temos transportes de caminhões para carregar mercadoria de um lado para o outro, naquele tempo usavam carroças de burros, etc. Até hoje também usam isso. Então, tinha um aldeão que ele fazia esse trabalho, tinha o seu burro, tinha a sua carroça, ele transportava mercadoria de um lado para o outro. Na testa do burro tinha uma pedra, era uma pedra preciosa, valia muito, bilhões. Só que ele também não sabia o valor daquela pedra, o seu próprio burro também onde vai saber o valor daquela pedra. Então certa vez passaram numa localidade, tinha um joalheiro, aquele que lidam com ouro. Ele conheceu o valor, ele viu aquela pedra, ele viu que não, é muito precioso, ele viu que esse bairro não conhece nada, por isso ele deixou aí. Então ele disse que, olha, eu vou dar, eu quero essa, você vende-me essa tua pedra em troca de um rupia, um metical, podemos falar. Então, aquele aldeão, como era o hábito, era um, fazia negócio, etc. Ele disse, não, não vou dar por um, vou dar por dois. Você me dá dois meticais, eu vou dar essa pedra. Então, ele aceitou, não, eu, tá bom, você me dá, vou dar dois meticais, você me dá essa pedra. No momento que ele foi tirar a pedra da testa do burro, a pedra partiu. A pedra quebrou-se. Então, o próprio joalheiro, ele falou para a pedra, que olha, você, enquanto... Esses não conhecem o seu valor, a referir aquele aldeão, o próprio burro, eles não sabiam o seu valor, você permaneceu inteira. E eu que reconheço o seu valor, você partiu na altura de eu estar a levar você. Então veio uma voz daquela pedra, é uma coisa de Hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala fez acontecer, veio uma voz daquela pedra que, olha, esses são ignorantes do meu valor. Eles não sabiam o meu valor, mas na mesma eles deram o meu valor por dois meticais. Você que reconhecia o meu valor, você pôs o meu valor um meticais. Então, dessa forma, hoje em dia também, nós, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, deu ilmo, conhecimento, nós não devemos pôr o valor do nosso ilmo perante as pessoas. São pessoas gerais, pessoas que não têm conhecimento, pessoas algumas ignorantes, então não há de reconhecer o valor verdadeiro. Por isso nós não devemos perder a nossa honra, o nosso objetivo, por valores mesquinhos do mundo. Eles não vão reconhecer o nosso valor. O valor Allah subhanahu wa ta'ala guardou para nós, e esse valor existe perante Allah e seu profeta na medida que nós praticamos sobre ele.
Então, کہ دیکھو لوگ جو ہماری قیمت نہیں جانتے تو ہماری تنخواہ بھی بہت کم ہوتی ہے. عام متن پوری دنیا میں ہمیشہ یہ دستور رہا کہ علماء کی تنخواہیں کم ہوتی بہ نسبت دنیا والوں کی. اگر آپ کوئی دفتر میں جا کے کام کرتے یا کوئی اور کام کرتے تو بہت زیادہ بھی آپ کی تنخواہ ہو سکتی تھی. تو یہاں تو تنخواہ ہے ہی نہیں، جو ہمیں ملتا ہے وہ تنخواہ نہیں، وہ ہمارا خرچہ ہے. تنخواہ اللہ کے نام، اللہ کا نام جو الف سے شروع ہوتا ہے، اس الف کی قیمت پوری دنیا و ما فیہا بھی اس کی قیمت ادا ہے. تو یہاں تو تنخواہ ہے ہی نہیں، یہاں تو ہمارا گزارا کے لیے. ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم ہوا پانی کی بھی قیمت لگتی ہے، ہم اس پر نہیں جیتے ہیں، ہماری ضروریات زندگی ہے. تو تنخواہ ایسے، اور جتنا ہمیں ملے، جو آدمی یہ سوچے میں تو اس کے بھی لائق نہیں، یہ تو احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا دیا، تو آدمی قدر کرے گا. اور جو قدر کرتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. اور یہ زیادتی ضروری نہیں کہ مقدار میں 500 مل رہے 1000 ملے، لیکن زیادتی اسی 500 میں اللہ خوب برکت دے دے گا اور اپنا سب کام چلتا رہے گا. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء کی نیت آخرت ہو، وہاں ان کی نظر ہو، دنیا پہ ان کی نظر نہ ہو. یہاں صرف کام چلانے کے لیے یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہو تو اس سے ہمارا گزارا ہو، اور اس سے ہم سبق لے کہ جب فتوحات شروع ہوئے مسلمانوں کے، اور پھر ازواج متحرات کتنے اونچے درجے کے، انہوں نے تھوڑا اضافہ ان کے خرچے میں مانگا، اس پر اللہ کے رسول بھی ناراض ہو گئے، اللہ بھی ناراض ہو گئے. تو ہم اور ہمارے گھر والوں ان کا بھی ایسا ذہن بنائے کہ یعنی زہد والی زندگی جتنی ہو سکے اور یعنی کم چیزوں میں اپنا گزارا ہو، کم خرچہ میں اپنا گزارا ہو. علماء کا یہ معیار ہونا چاہیے، اور علماء بھی دنیا والے جیسے رہے، پھر کیا فرق ہمارے اور دنیا والوں. تو اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے اور ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، تو اس کی فکر نہ کرے کہ ہمیں زیادہ تنخواہ ملے. ہاں اگر خرچے میں بہت تنگی ہونے لگے پھر بات کہے، اپنے جو ذمہ دار ان سے کہو کہ ہمارا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. بلکہ تو یہ سمجھیے جانو کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ صرف اپنے گزارا کے لیے یہ ہمارا خرچہ ہے.
Numa forma geral, se nós formos ver, em todos os lados no mundo, ulamais, ou aqueles que fazem khidma de din, eles recebem um salário, um subsídio muito inferior comparando com aqueles que trabalham nos escritórios, etc. Então, dizer isso, são pessoas que não reconhecem o valor, e aquilo que eles estão a dar também não é uma gratificação como deve ser. Aquilo é somente para a pessoa conseguir, pelo menos, passar, preencher as suas necessidades. A gratificação real somente Allah subhanahu wa ta'ala que irá dar. Porque ele está a dizer que aquele alif do nome de Allah, só aquele alif tem um valor superior a todo mundo e todos os terras. Então aquele Allah que irá pagar como deve ser, irá gratificar como deve ser. E não quer dizer que quando Allah vai dar, não quer dizer que, por exemplo, se estava a receber 500, ele passa a receber 1000. Não. Naquele 500 mesmo, Allah dá tanto barca que ele consegue preencher todas as suas necessidades. Então, isso é aquilo que as madaris ou os responsáveis pagam. É só uma forma de poder facilitar com as nossas necessidades. Mas nosso objetivo não deve ser esse. Nosso objetivo deve ser Akhirat. Como é que eu devo construir o Akhirat? Dessa forma, Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir caminhos para nós. E hoje nós estamos a ver que às vezes, quando a necessidade. A pessoa fica num aperto. Então, nesse caso, ele pode apresentar perante os seus superiores, etc., que não, agora estou a ter um pouco de dificuldade. Mas, de uma forma geral, nós não devemos pedir também aumentos de salários, etc. Não, aquilo que eles estão a dar, tentarmos o máximo de passarmos a vida naquilo. Ele está a dizer que a vida do ulamais deve ser diferente. A vida daqueles que têm din deve ser diferente daqueles que vivem a vida do mundo. Porque se nós também começarmos a imitar eles, nossa vida com aqueles que são pessoas de dunya não há de haver diferença. Então nós também devemos esforçar para nós também conseguirmos viver numa vida de abstinência, e as nossas famílias também explicar que também devem viver nesse tipo de vida. Podemos ver o incidente que aconteceu no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as suas esposas, as Azwaj Mutahharat, elas pediram um pouco de aumento nas suas despesas. Então o próprio Allah ficou chateado, o próprio Allah ficou zangado e o próprio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficou zangado também. Agora nós também devemos evitar esse tipo de vida e procurar vida que Allah subhanahu wa ta'ala fique satisfeito com.
Então, e ayat hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. جیسے ابھی تھوڑا مختصر کچھ باتیں کی کہ فضیلت معلوم ہو جائے علماء کی، کتنی ان کی فضیلت. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ذمہ داریاں بھی بیان ہوئی کہ جو لا یعلمون ہیں ان کی ذمہ داریاں کم ہیں، اور جو یعلمون ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیں، جہاں فضیلت ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کوئی کارخانہ میں ڈائریکٹر ہو، اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. اور ایک آدمی وہاں صفائی کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، تو اس کی تنخواہ بہت کم، اس کی ذمہ داری بھی بہت کم. تو ہماری تنخواہ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں آخرت میں، تو ہماری ذمہ داری بھی سب سے زیادہ. دنیا والے جو ہے وہ نہیں جانتے، ان کی تنخواہ آخرت میں کم ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں. تو ہم اپنی ذمہ داریاں کو بھی سمجھے اور ان کو نبھانے کی کوشش بھی کریں.
تو دین سائد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنظیر کہ اکیلش کی تین علم سائن بواج ہو کہ اکیلش کی نو تین علم، اکیل آئیت کہ serviu para explicar a virtude dos ulamas, daqueles que têm conhecimento. Esse é o primeiro passo. Em seguida, os ulamas explicam que essa área também vem a distinguir a responsabilidade. Aqueles que têm a ilma, aqueles que têm conhecimento, têm muito mais responsabilidade do que aqueles que não têm a ilma. Por isso, a sua virtude daqueles que têm conhecimento é muito mais grande do que aqueles que não têm a ilma. Ele está a dizer que Allah deu exemplo numa empresa, numa fábrica, etc. O diretor daquela empresa, o diretor daquela fábrica, tem um salário muito mais elevado. Por quê? Porque as suas responsabilidades são muito grandes. Em comparação com aquele faxineiro, aquela pessoa que está a limpar, ele recebe pouco, sua responsabilidade é pouco. Então, dessa forma também, a responsabilidade dos ulamais são grandes, Allah subhanahu wa ta'ala próprio irá ver das suas necessidades e Allah irá gratificar. Em comparação com aqueles que não têm ilmo, as pessoas de dunya, sua responsabilidade são poucas, então a sua gratificação também será pequena.
Então, é uma grande zimmedade que sirf alfaz ou nukush, zahiri ulum, wo hum na sikhaye, lekin deen ko sikhaye. Jaise ke ilmuddin, ye izafi tarkib hai, muzaf muzafil hai. Aur izafi tarkib mein mughayyarat hota hai. Matlab ke muzaf alag cheez hai aur muzaf ilay alag cheez hai. To maloom hua ke ilm jo hai wo alag cheez hai, wo deen nahi hai. وہ واسطہ ہے اور راستہ ہے دین تک پہنچنے کا. اگر صحیح علم نہ ہو تو بدعات ہوں گے, خرافات, رسومات, شرکیات ہوں گے. تو علم تو ضروری ہے, لیکن علم کو دین سمجھنا یہ غلط ہے. دین معلومات کو معمولات بنانا, اس کا نام دین ہے. آدمی ایک زبردست تقریر کرے نماز کے اوپر, خشوع خضوع, وقت کے اوپر نماز پڑھنے کی اس کی فضیلت, نہ پڑھنے کی وعید خوب بیان کرے, لیکن خود نماز نہیں پڑھتا ہے, تو اس علم کا تو ہے اس کے پاس, لیکن اس علم دین اس کے پاس نہیں. آدمی غصہ کے اوپر بیان کرے, زبردست بیان, سب دلائل, قصے, واقعات, احادی سب پیش کرتا ہے, لیکن خود اس کا غصہ قابو میں نہیں ہے. تو غصے کا علم تو اس کے پاس ہے, اس کا علاج حقیقت تحقیق, لیکن اس کا کنٹرول وہ دین ہے کہ آدمی اپنا غصہ کو کنٹرول کرے, وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو ہم یہ جانے کہ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں, ہم نے سیکھا, ہم سکھاتے ہیں, یہ علم ہے دین کا. اور اللہ کے یہاں اور اللہ کا وعدہ علم کے ساتھ نہیں ہے, دین کے ساتھ ہے. دین ہماری زندگی میں ہو, اسی طریقے سے دین کی محنت, کوئی بھی محنت ہو, مدرسہ کے لائن سے, تبلیغ کے لائن سے, خانقاہ کے لائن سے, کوئی بھی لائن سے, دین کی محنت دین نہیں ہے, وہ اس کی محنت ہے. بغیر محنت کے دین وجود میں نہیں آئے گا, وہ بالکل ضروری ہے. تمام میں مدرسوں کی محنت, تبلیغ کی محنت, خانقاہوں کی محنت, وہ ضروری, لیکن اسی کو دین سمجھنا اور پوری زندگی اسی میں کھپانا اور دین ہماری زندگی میں نہ آتا ہو تو کیسے ہمارے طلبہ, ہمارے قوم, ہمارے مسلیوں میں دین کیسے, جو ہمارے اندر ہوگا وہ دوسروں میں آئے گا. تو علم ہم نے حاصل کیا, ہم علم نہیں پڑھاتے پوری زندگی اور دین ان کو نہ پہنچائے, تو ہم نے پھر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا اور اس کے ادائیگی کا حق ادا نہیں کیا.
انہوں نے تشریح کی کہ no aspecto aparente que nós estamos a ver ou nas escritas, nós não devemos só limitar nisso, porque ele está a explicar, um é ilm, o conhecimento, um é din, são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes, porque essa é uma ligação, ilm e din é mudaf, mudaf ilay, e uma das qualidades de esse tipo de tarkib é que há mughayra, dá uma diferença, aquilo que é mudaf não é o mesmo de mudaf ilay, são diferentes. Então ilm é separado, din é uma coisa separada. Ilm é uma forma de a pessoa conseguir o din, porque se não ter ilm, então a pessoa estará envolvida nos bid'at, nas inovações, no shirkiyat, etc. Então a pessoa precisa de ilm também, mas o objetivo é de din, que o din venha dentro das vidas. Ele está dando um exemplo, a pessoa faz bayan de salat, a pessoa faz bayan de salat, de namaz, como tem que se fazer, o que tem que se fazer, etc. Mas a própria pessoa não faz salat. Então essa pessoa tem ilm de salat, mas não tem din. Então o objetivo que Allah quer de nós é o din. Mas são formas de adquirir. Uma pessoa faz bem de zanga, de nervo, como controlar a sua zanga, o seu nervo, mas a própria pessoa não controla. Então essa pessoa tem o ilmo, mas não tem o din. Allah quer de nós o din. Todos esses esforços que existem, esforço de trazer o din, são esforços, sem dúvida, muito importantes, quer seja do Madar, esforço de Madar, esforço de Tabligh, de Amar, esforço de Hanukkah, etc. Tudo é esforço, sem dúvida, é muito necessário, mas não é o objetivo. A pessoa passa toda a vida nesse esforço, mas ele próprio não traz o din. Então qual será a situação dos seus alunos, qual será a situação das pessoas da sua comunidade, dos muçulmanos em geral? Então nós devemos fazer esse esforço de trazer o din dentro de nós. Por isso, o ilmo está no seu lugar, mas através do ilmo nós conseguimos adquirir o objetivo que Allah quer, que é o din.
तो उसमें आदमी देखे कि मैं खुद कितना बना, मैं जानता तो हूं, मैं फारिग हो गया, मैंने अपना कोर्स पूरा किया, मैं अब अपनी जगह पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं कितना बना ये देखे। और अल्लाह के यहां वहुस्सिला मा फिस सुदूर, जो तुम्हारे सीने के अंदर की बात होगी वो निकाली जाए। जिसकी एक मिसाल है, आपके पास तोता हो और आपने उसको अजान सिखाई, सलाम सिखाए, जिक्र सिखाए, वो बहुत प्यारे अंदाज से उसको बोलता रहता है, लेकिन जिस दिन वो बिल्ली कुत्ते के पंजे में आ जाए तो ये जितना आपने सिखाया वो भूल जाएगा और उसके अंदर की आवाज ते 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 वही आवाज निकलेगी। तो मौत के वक्त जितने हमारा जुबानी इल्म हो और जितने हमारा दिमागी इल्म हो वो हम सब भूल जाएंगे, और दिल के अंदर जो बात रची हुई हो वो निकलेगी। अगर अल्लाह दिल में हो तो उस वक्त आदमी कह सकेगा रब्बी अल्लाह। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही की सही मोहब्बत हमारे दिलों में और सही एतकाद, तो हम कह सकते हैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल, और दीन पर हम चलते तो हम कह सकेंगे इस्लाम मेरा दीन है, वरना हम यही आवाज निकलेगी हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो दिल के अंदर की बात, तो ये अगर हमारी दिलों में हो तो ये पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है, और अगर जुबानी बात हो तो जुबान जुबान तक जाती है, और दिमाग की बात दिमाग तक मुंतकिल होती है, दिल की बात दिल को पहुंचती है। तो इसकी जरूरत है कि हम देखें कि मैं जानता तो बहुत हूं, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में मेरे जैसे कोई आलिम नहीं, लेकिन मैं कितना बना हुआ हूं। आदमी कितना बना है वो है असल उसकी कीमत, इल्म से उसकी कीमत नहीं, दीनी इल्म से भी उसकी कीमत नहीं। अगर वो उस इल्म पर अमल नहीं करता हो तो अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैका, वही इल्म जो है तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा। अगर हम बने नहीं तो इसकी फिक्र करें कि हमारे अंदर ये चीजें आए, फिर देखो कि लोगों में भी ये चीजें आएगी, आपको खुद खुद फिर किसी को आपको आपकी तश्कील करने की जरूरत नहीं, तरगीब देने की जरूरत नहीं। जब ये तुम्हारे दिल में होगा कि मैं बनूं, फिर आप दूसरों की भी फिक्र करोगे, फिर आपकी कौम भी बनेगी, और जिसके अंदर दीन आया यही पूरी दुनिया पे गालिब होता है।
Não, até explicar que cada um deve analisar a si próprio. Olha, eu já formei, já sou um grande alim, já sou um hafiz, consegui o conhecimento, já tenho o certificado, etc. Mas qual é a situação do meu coração? Porque no Corão Allah está a dizer, o Ahussila Mafi Sudur, que na altura o que estará dentro dos corações é que será verificado. Será que o nosso coração tem a verdade de din que nós precisamos ou não? Uma pessoa pode ser um grande alim, ser um grande, ter muito conhecimento, mas dentro do seu coração, qual é a realidade que possui? Tem um exemplo, nós podemos ter um papagaio. O papagaio, nós conhecemos como uma das qualidades, ele pode imitar a voz do ser humano, ele pode proferir. Então, se nós ensinarmos ele, Bismillah, Adan, Kalima, tudo, vamos ensinar esse papagaio. Mas um dia um gato vem atacar o papagaio. Será que naquela altura, quando o gato estiver a atacar o papagaio, ele vai recitar o kalima, vai recitar o nome de Allah, ou só vai estar a gritar? A fazer o barulho dele que ele faz, te, te, te. Então, na altura da nossa morte, aquilo que estará dentro dos corações, eles serão apresentados. Se o nosso coração tem Allah, então facilmente nós iremos dizer que meu Rab, meu Deus, meu é Allah subhanahu wa ta'ala. Se nosso coração tem amor verdadeiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tem a convicção que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é verdadeiro, então nós iremos falar que Muhammad é o mensageiro de Allah. Então o que estará dentro dos corações irá ser apresentado na altura da morte. O que está nas mentes fica restrito, limitado só na mente. O que está na língua fica limitado só na língua. E na altura da morte, tudo que está na língua e tudo que está no coração, na mente, tudo desaparece. Só fica o que está no coração. Por isso, é esse o objetivo que nós temos. Aquilo que está no coração, nós devemos forçar. Será que a realidade disso veio dentro de nós? E Allah subhanahu wa ta'ala irá ver, irá testar o que está dentro dos nossos corações. E Allah subhanahu wa ta'ala irá ver que não, esse foi o verdadeiro. Aquilo que ele falava, aquilo estava dentro do coração. Aquilo está na mente. Uma pessoa pode se achar que eu sou um grande árabe. Não existe igual na minha localidade. Eu sei tanto, eu sei tanto. Mas seu coração está vazio, então essa pessoa não tem nada, não consegue não adquirir nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, nosso esforço tem que ser nós conseguirmos adquirir essa realidade dentro dos nossos corações.
Yaha Iswak in umur ko hum zyada nahi bayan kar rahe ki aap pabandi kare time par aaye aap sabak par aaye aap apna nisab pura kare yahan ke jo zimmedar hain uske mutalliq baat karte rehte ye main koshish karta hu ek bunyadi cheez agar wo durust ho jaye to koi kisi ko kehne ki bhi zarurat hai khud apne fikr se aadmi zyada bhi waqt lagayega وہ جتنا مدرسہ کے اوقات ہے اتنا ٹائم نہیں دے گا اس سے بھی زیادہ دے گا جب اندر کی چیز پیدا ہو اور اللہ کے لیے آدمی کرتا ہو تو اس کی ضرورت ہے اور اگر وہ محنت نہیں اور ہمیشہ یہی محنت کے اساتذہ وقت پر آئے پابندی سے پڑھائے وغیرہ تو پھر وہ ہمیشہ آدمی نگرانی کرتا رہتا ہے اور پھر بھی اس میں کمیاں ہوتی ہے لیکن جب آدمی کے خود کی فکر ہوتی ہے تو کسی کی نگرانی کی ضرورت بھی نہیں اور آدمی خود جو ہے بہت زیادہ بھی کام کرتا ہے
Mano, está a dizer, aquilo que nós estamos a falar aqui, nós não estamos a pedir que não, vocês começam a ouvir na hora, hora de madrasa estejam na hora, ou seja, aquilo que foram dados para ensinar, vocês completam isso, os responsáveis, eles depois, nós conversamos à parte, os responsáveis falam para os muallims, os professores de cada localidade. Mas aqui uma coisa básica que nós estamos a falar, se nós conseguirmos trazer isso na existência, então cada um há de ver que é a minha necessidade. E a pessoa sozinha vai dar mais tempo a madrasa ou o esforço que ele está a fazer. Já não há de precisar ninguém estar a controlar. Porque nós podemos controlar todas as formas. Na mesma, sempre há de haver atraso daqui, sempre há de haver fraqueza aqui e fraqueza aí. Se nós, todo o nosso esforço, nós só viramos, não. Temos que controlar a entrada, a saída, etc. Mas se nós, cada um, ter essa preocupação dentro de si, então ele sozinho há de ver a necessidade. E ele... Não há ter que, não, ele há de vir antes do tempo também e há de sair depois do tempo, porque ele há de ver que não é minha necessidade. Já não há de se fazer como hoje estamos a fazer. Viemos tarde e saímos cedo. É o que nós estamos a fazer. Mas disse que não, se essas coisas virem dentro de nós, nós vamos ganhar a preocupação. E ninguém vai precisar de controlar a nós. Não há de precisar nenhum inspetor, não há de precisar ninguém para controlar a nós. E cada um sozinho vai ter essa preocupação dentro de si. E Allah subhanahu wa ta'ala nos podemos ver como é que vai fazer andar as coisas.
آپ تقریباً شاید سب ائمہ بھی ہوں گے امامت کراتے ہوں اب یہ اگر ہماری فکر ہو تو کسی بھی نگرانی کی ضرورت نہیں کہ امام صاحب فجر میں آئے یا نہیں دوسری نمازوں میں امام صاحب ہے یا نہیں اگر ہمارے خود کی فکر اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے اللہ تعالی عالم الغیب ہے اللہ تعالی بصیر ہے اللہ تعالی علیم ہے اللہ ہر چیز اگر یہ ہمارے اندر تو کوئی نگرانی کرے یا نگرانی نہ کرے ہم اپنے فکر سے اور بہت اہتمام سے امامت بھی کرائیں گے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اپنی پوری قوم کی فکر بھی ہم رکھیں گے بلکہ امتی ہے امتی پوری امت کی فکر رکھتا ہے جتنے ظاہری وہ محنت کر سکتا ہے کرتا ہے باقی دعاؤں کے ذریعے پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے
Nana está a dizer que eu suponho que a maior parte que está aqui presente também são imãs nos seus massagens. Portanto, a dizer, se essa preocupação vir dentro de nós, nós temos a grandeza de Allah dentro de nós. Que Allah é Sami, Allah é Basir, Allah é Alim, Allah está a ver, Allah está a ouvir, Allah sabe. Então ninguém vai ter que preocupar com nós. Será que o imam sabe está na altura de fazer? Será que o imam sabe está na hora para o salat ou não? cada um de nós vai ter essa preocupação dentro de si. E cada um há de se preocupar dessa forma. Por isso é muito importante nós ganharmos isso. E não só nós iremos beneficiar a nós mesmos, mas sim as localidades em que nós estamos, as crianças da localidade. E da forma de ser um matim, nós iremos ter o benefício geral para um matim, para um matim deles.
دیکھو ہمارے مکاتب میں ہم بنیادی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن شریف ناظرہ پڑھنا بنیادی مسائل وضو طہارت نماز وغیرہ یہ چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں دار العلوم میں تفصیل علوم حاصل کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں طلب پیدا ہوتے ہیں ایک بڑے عالم نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے اس تحریک اس کام یہ دعوت والا کام سے تو انہوں نے فرمایا کہ بے طلبوں میں محنت کر کے ان میں طلب پیدا کرنا عام متن امت میں آج طلب نہیں ہے تو ان میں طلب پیدا پیاس پیدا ہو بھوک ان میں پیدا ہو اور جب وہ پیدا ہو جائے تو مولانا الیاس رحمت اللہ نے فرمایا ان کو علماء کے ساتھ جڑے تاکہ وہ علم حاصل کریں اور بزرگوں کے ساتھ جڑے تاکہ ان کی تربیت ہو تو تبلیغ میں یہ ایک طلب آدمی پھر بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے دین ملے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اور خانقاہ میں دین کی حقیقت یہاں صورت آتی ہے علم سے اور تبلیغ میں طلب پیدا ہونے سے اور حقیقت جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ والوں بزرگوں کے پاس اور قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں حقیقت کی صورت کی نہیں ہے یہ جیسے گلاس ہے اگر گلاس نہ ہو تو کیسے اس میں پانی ڈالیں گے گلاس نہ ہو گلاس ہونا چاہیے تو گلاس جو ہے یہ تمام محنتوں کا نام یہ مکاتب کا دار العلوم کا تبلیغ کا خانقاہ کا اور اندر جو چیز ہے وہ ہے اصل چیز مثلا اگر یہ خالی گلاس کسی کو دیا اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ مجھے چائے دو مجھے جوس دو اور خالی ہم نے پیالہ دیا تو یہ بیکار ہے اور اگر پیالہ نہ ہو تو کس میں رکھیں گے تو یہ تمام محنتوں کی ضرورت بے انتہا ہے لیکن اس کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ ہے اصل چیز ہم عالم بھی بنے یعنی گلاس بن گیا لیکن ہماری زندگی میں علم نہیں ہے ہماری زندگی میں توازن نہیں ہے تکبر ہے وغیرہ تو یہ ہم نے خالی بھی نہیں اگر تکبر ریاکاری ہو تو اس میں زہر ہم نے ڈالا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو یہ تمام محنت جو ہے وہ اس کا جو برتن ہے وہ ہے اور اندر جو چیز ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے تو ہمارے اندر دل کی کیفیت بنے اصل چیز دل کا بننا ہے دل بن جائے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم وفي روایت ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم دل صحیح ہو تو اس کی فکر بہت کم ہے لوگوں کو دین کی فکر ہی نہیں تھوڑی لوگ کو دین کی فکر تو ظاہری دین کا ڈھانچہ لیکن اندر کی چیز اور اللہ تعالی کا کوئی وعدہ جو میں نے نہیں پڑھا اگر کسی کو ہو مجھے بتائے کہ اللہ کا وعدہ مدد کا نمازیوں کے ساتھ ہے کہ ایسے آیا ہو ان اللہ مع المصلین یا روزے داروں کے ساتھ ان اللہ مع الصائمین اس اعمال کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کو نہیں جوڑا اللہ نے اپنی مدد صفات کے ساتھ ان اللہ مع المتقین وان اللہ لمع المحسنین وان اللہ مع الصابرین دل کے صفات کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کو جوڑا برتن تو ہو نماز ہو زکوٰۃ ہو ہر تمام اعمال لیکن وہ نماز نماز بنے صورت کے اعتبار سے نہیں بلکہ حقیقت پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے ورنہ ایک نماز خود قرآن نے فرمایا فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے وعید کا وعید سنائے اور دوسری نماز جو حقیقی وہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تو یہ تمام چیزیں ایک رمضان شریف میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اور ایک بھوکا رہنا ہے بھوکے رہنے سے خود حدیث میں آتا ہے آدمی غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں روزے پر ہاں جو روزہ بنتا ہے اندر کی صفات سے اس کی قیمت ہے اللہ کے یہاں جو اندر کی چیز اس کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جھورو اور اندر کی چیز پھر دیکھو, دین پھیلے گا, صرف علم نہیں پھیلے گا, صرف ایک محنت نہیں پھیلے گی بلکہ دین پھیلے گا, پھر دیکھو کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور کیسے پھر اللہ کی نصرت آتی ہے.
مولانا تشکیل ہم رزمیروں کو بتاستے ہیں جنترمی کہ مکاتی بوجھ ایش کورس دین باز نام قرآن ناظرہ coisas básicas de DIN, depois tem dados de volume em que as pessoas vão aprender DIN com maior detalhe, tem esforços técnicos, jamais onde a pessoa ganha a vontade de poder praticar o DIN. Certa vez, alguns ulamais grandes perguntaram a Morana Muhammad Ilyasab, Rahimallah, e qual é o objetivo desse esforço que você está a fazer, referindo o Jamaat, o Tablik. Então ele disse, olha, meu esforço, o objetivo é trazer as pessoas que não têm vontade para criar vontade dentro deles. Criar vontade dentro deles, depois eles irem para madrasas, aprenderem o Il, e irem na companhia dos usuros, dos acabirin, é de ganhar a realidade. Então a realidade, meus irmãos, a pessoa vai ganhar na companhia daqueles que têm essa realidade dentro de si. Todo esse esforço de Madari, de Tabli, de Hanukkah, todo esse esforço é uma coisa aparente. Quer dizer, é o corpo, deu o exemplo do corpo. O corpo é uma coisa, é o corpo. Se a pessoa quer, o objetivo é o que está dentro do corpo. Alguém pede, alguém quer água, alguém quer fumo, alguém quer chá, etc. Ele quer o que está dentro do corpo, não o corpo. Mas do outro lado, se não existir o corpo, como é que a pessoa vai servir? Não há como servir. A pessoa se pede, olha, traga-me um copo, traga-me água. A pessoa vai dar copo vazio. Ele não vai fazer nada com aquele copo. Então, todos esses esforços também são necessários. É muito, muito importante. Sem esse esforço não há nada. Mas o objetivo é o que está dentro daqui. É a realidade que está dentro daqui. E de outra forma, se os ulamás também não terem essa realidade, então, por outro lado, o contrário, em vez, ele pode ter orgulho, pode ter arrogância, etc. Em vez, o pior vai ser o corpo não só estar vazio, mas ter veneno dentro do corpo. Então, é pior. Então, quer dizer que não, ainda mais devem ter qualidade, devem ter essa qualidade de compreender e andar com as pessoas de ritmo, andar com uma. Então é muito importante, esses esforços também são importantes, mas o objetivo é aquilo. No Corão nós podemos ver que Allah subhanahu wa ta'ala, como Ana está dizendo, de acordo com o meu conhecimento, eu não vi nenhum lado. Se alguém sabe, pode me informar. Mas que Allah subhanahu wa ta'ala em algum lugar tenha prometido a sua ajuda com a soma. Que Allah subhanahu wa ta'ala, algum lado, tem dizer que a ajuda de Allah está com aqueles que fazem falar, ou a ajuda de Allah está com aqueles que jejuam, não. Mas a ajuda que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu no Corão são por qualidade. Allah está a dizer, Allah está com aqueles que têm taqwa. Outro lugar, Allah está a dizer, Allah está com aqueles que têm, são benfeitores. Em outro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, Allah está com aqueles que são pacientes. Então a ajuda de Allah está com as qualidades. Isso tudo são formas que a pessoa tem que fazer salat, a pessoa tem que jejuar. Mas o objetivo, meus irmãos, é o din, a pessoa ganhar qualidade daquilo. Por exemplo, o salat, Allah está dizendo no Corão que existe o salat, que pessoas estão negligentes, esse tipo de salat torna-se um peso para as pessoas, torna um maior castigo para as pessoas. Mas do outro lado, Allah está dizendo que não, existe aquele salat em que as pessoas têm concentração e estão a praticar com aquele salat. Esse é o salat que Allah quer. Um jejum é aquele que a pessoa faz, mas só passa fome. Porque o próprio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, quando as pessoas desistem, que eles estão a jejuar, mas não passam o seu jejum a não ser fome, porque fizeram riba de alguém, falaram mal de alguém, insultaram alguém, então perderam toda a recompensa do jejum. Mas o jejum que Allah quer é aquele que traz a pessoa próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso nós devemos esforçar, criar ligação com pessoas que têm ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Muito importante. Nós temos que ter essa ligação, senão a nossa vida vai passar assim mesmo. Em vez de benefício, nós iremos estar a trazer mais prejuízo para nós.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن واهدي وفرج عن واحفظ وغالب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.